Borbor, bortzietako euskaltzalen mugimenduak, borborraldia prestatzeko helburuz bilera irekiak antolatu ditu herriz-herri. Borborraldia, euskararen inguruko ekintzak hartuko dituen ekimena izanen dela aintzindu du borbor taldeak. Tartean, euskararen inguruko ekintzak hartuko dituen ekimena erran bezala. Bai, eta apilaren bigarren amabortzalean egitea dela asmoa, hori ere aintzindu du elkartiak. Borborraldia zer den azalduko dute bileretan eta urantolatzeko lanerako jendia biharrezkoa denez, balantaldeak osatzea izanen da helburutako bat. Gaur atxaldean, Etxalarren eginen den bilerarekin abiatuko da bilera zikloa. Astontan Etxalarren, beran eta lesakan egingo dire bilerak, gaur biharretetzi eta urrengo astean aztaren eta igantzaren txanda izanen da. Ondoko minututan, ekimenari buruz eta bileretan solastuko denari buruz gehiago jakiteko aukera izan dugu. Izan ere, hemen txedut, ba, parez pare, Balesakako estudiarako bidia, eta baita estudia bera aski ongi ezagutzen duen borbor mugimenduko kide bat. Oskar Goñi, egunon Oskar!
Baita zuri ere, Julen, eta entzule guztiei ere.
Egunon eta urte berri hon!
Urte berri hon!
Bueno, ez dut gezurrik eranez, bidia ongi zautzen dut estudioan bai, urte batzutan ere, bentxe, nina gole guno egon baitzinen?
Bai, egon, eta ari pixkot ere bai, guain, igual, geroztik ahotsa ere pixkot aldatu zanen zaigu, gaur bereziki bestondorekin, baina, bueno, alare zuekin solasteko prest.
Hori da, hori da, bueno, ikusten denez, urtia ja lanian hasiko duzue, alare, bueno, azteko memoria freskatuko dugu, eta, bueno, goratuko dugu nundik heldu den, hau borbor mugimendua nundik sortu denez, azteko, ba, bandela urte batzuk edo, bortzitako horretako euskara batzordeak desegiteko erabaki hartu zen, eta, bueno, gogoeta baten onduri izan zen ura, eta, bueno, horren ondorioz, ez, ba, bortzitak taldeko, bortzitak mailako talde bat sortzea erabaki zen, ez? Uti, uti, uti.
Bai, bueno, hori da, ikusi genuen eta bueno, batzuk euskarak azkeneko urtetan aintzina mendu handiak izan dituela, baina baita ere, bueno, ba, nolabaiteko institucionalizazio prozesua, ba, gauza batzuk ba teknikarien esku eta mankomunien esku utzi dire eta zenbait egitura sortu dire, gure ustez onerako. Baina, bueno, horrek ere karri du urteekin nola baiteko, bueno, pasibidade puntio bat, ez? Eta, bueno, Euskara Batzordeak ere, ba, bihurtu ziren nola baiteko, ba, mankomunidaden peko, ba, egitura batzuk pixko bat, ba, ja, indarra hundirik gabekoak,
eta
inertziaz funtzionatzen zutenak, oixe. Eta orduan erabaki genuen, ba, bueno, ba, nola baiteko Euskararen herri mugimendu hori pistu inbartzela eta bertze gisa antolatu hartzela eta bueno, hortan aitu gara, bi urteko prozesu bat eramandu gaintzinera, hain bertze eztabaidakin eta horren emaitza izan zen, zuk ongi erran duzun bezala, ba, aurten udaberrian justuki aste santuko ondoko astean, pazko aste hortan egin genuen batzar bat, non aurkeztu genuen txosten interesgarri bat, 15 orrialdeko txosten bat, non plantatzen zen, bueno, ba, zein izanen diren gure egitekoak, gure funtzionamendua, eta bar, hori partikatu dugu hainbat eta hainbat euskaltzalekin, erran dezagun gu norbanako ez osatutako talde bat garela, eta gure buruare hola bat aiatu dugu ez, bortziritako euskaltzaleen mugimendua, beraz, euskaltzale guziak ateak irekiak dituzte, eta gero aurkezpen ekitaldi bat ingenun, San Fermin bezperetan, Lesakako plazan, aski ekitaldi jendetsua eta polita sortu zena. Baina, bueno, guain ja heldu zaigu, ba, nola baitere, ariketa praktikoak egiteko, ez? Eta, bueno, ba, aurten ere izan ditugu korrika, eta euskaraldia, eta olako olatuak, eta horiek harrapatzen saiatu gara. Baina, bueno, gure kabuz ere, bertzelakoak antolatzen pentsatzea edo erabaki dugu. Eta hori dela eta pentsatu dugu, ba, bueno, aurten ere berriz udaberrian olako borborraldi bat antolatzea.
Bai, hor, aipatuzu aurkezpena, Lesakan egintzena, duda bat, hor, aurkezpenean gero herri-herri bizi mosaiko bat sortu zen, zait, mosaiko hori bizi da, onon dago, edo...
Bai, bueno, hor, lelo bat hartu genuen, justuki ba, aurkezpen hori egiteko, elkarrekin eta batera, baterakin, guain ez nahi zoretzen nola zen, bai, batera ari eta elkarrekin ari eta batera ekin. Hola zen lelo bat eta lelo horrena itzakita, aitzakitan, ba, Unai Ruiz Galartzak intzigun horma irudi bat, eta ibili da azukerran bezala, ba, lehenbizi Lesakan, gero joan zen Berara, bestaz besta, gero Etxalarrera, Arantzara, eta igantzin ba, semaigileta ondotikan egondu da han frontoian zintzilik eskegita boladaxka bat, eta azkenerako ba, bultatu da Berara, eta guain Berako ez degara pasalekuan dago frontoian orman jarrita, eta bueno, pues, ibilbidetxo xume bat egin du, ba, hori, ba, lelo horrena itzakitan, euskaraz batera ari, eta elkarrekin aritzeko, zera, elkarrekin ekiteko borondate hori, ez?
Hoi da, alare, bueno, hiek 2022ko kontuak direia, joan den urteko kontuak, urte berrian sartu gara, tara bezala, euskaraldia pasatu berrita, guain bertze aldia bat, ba, borborraldia.
Bai, bueno, ba, hor borborraldia gure buruari plantatzen genion, bo, bueno, baia, ze, nola baiteko, ba, gure lan hildoak eta zehazten hasia bar ginela, eta oiken inguruan zerbait lan egin, ez? Bueno, jakinik gure almenak ba, mugatuak direla, ba, bueno, betire gogoa badugunez, ba, zerbaitari, ez? Eta hor, bueno, zehaztu ditugu bos bat lan eremu, baina kontua dago guztiz irekia. Zergatikan, ba, bueno, gure egiteko moldea delakoz, ba, beti bueno, ba, elkarlanean eta adostasunetik ba, lanera biltzen garen guztien artean erabaki bar direla gauzak, ez? Orduan, printzipioz, pentsatzen dugu, ba, hor badirela behar batzuk, ba, bai lan munduan, bai etorri berrien harreran inguruan, bai hizkuntza ohituren inguruan, bai gazteenen atalean ere zerbait egiteko gogoa, eta bueno, bait ere gurasoekin, ez? Ikastetxeen inguruan dabiltzan ikusten dugu hor, bueno, hizkuntza ohiturak ere gurasoekin bereziki, ba, denok dugu parkeko argazkia, ez? Aurrak elkarrekin euskaraz eta gurasoak elkarrekin erdaraz, ez? Eta bueno, hor eragin nahi dugu, eta bueno, hoiek itxiak eta zehaztuak eta izan gabe, ba, bueno, hoiek nolabait proposatu eta jendearekin ba, itzegin eta nolabait ere adostuz, ba, zerbait egin bortzerrietan eta betire euskara ardatz hartuta, ez? Kontua da, bueno, ba, hortako funtsezkoa dela giharra, ez? Hori lanak egiteko, besoak, hankak, buruak, eskuak denak behar ditugu. Eta horren bilagoa zi, ez? Horren bilerak antolatu ditugu herri-zerri, anxuxen ere, ba, euskaltzale guztiak gonbidatuz, ba, ia gure ganatzen ditugu, edo elkarrekin zerbait egiteko modua ikusten dugun, ez? Eta hori da bilera hauen funtsa.
Hoi da, tartean hor, hildo batzuk, aipatu duzu, etorkinak, gaztiak, bai gazten adibidez, gogoeta prozesuan aipatzen zen, ez? Ezkenean, etorkizuna gaztia direlako, zen artean?
Bai, bueno, gazteekin, beti aipatzen dire gazteak, erramar dugu, erabilera datutan, euskararen erabilera gehien erabilituten da, bereziki herriko eskorretan gazteak direla. Orduan, batzutan, badirudi gazteak direla ez dakiz eren errudun, baina ez zorionez, eta hori dugu aldekoz, ez? Ba, gazteak etorkizun bat marrazten digute, badakigu gaur egunean ba, hezkuntza dela eta baia bortzerrietan eta gure gisako soziologia duten herrietan ezagutza erran dezagun ja gazteen artean unibertsala dela, bia gazteen uneko ja uneko aitzaltua da euskara ezagutzen duena. Bertzelako kontua da, ba, euskaraz duten errestasuna, ez? Edo egia da baita ere, gero eta jende gehiagok dakiela euskara, baina baita ere egia da, gero eta jende gehiago behar bada gaztelaniaz erosogo sentitzen da. Eta orduan, ba, gaztelania zeroso sentitzen baldin magara, eta gainera, pues, adibidez, saren munduan, komunikabideetan, Netflixen, Amazonen, eta mundu hori guztia, erdaraz funtzionatzen baldin badu, ba, hor, ba, egia da, ba, detektatu ditugula arrisku batzuk, ez?
Baita horre ere, euskarare kutsatzen da, ez? Hor, jasotzen duten informazio guzti dena gaztela izan da, gero, solasean ere, sartzen juztu erdarazko hitzak, sartzen jugu.
Bai. Bueno, hori nik uste denoi eragiten digula, ez? Bakarri gazte hoi, ez? Azkenian,
dugu horregatik gratut.
Bi hizkuntza hundien menpean bizi gara, bai frantsesa eta bai gaztelania, gainetik dugu, gainera, ingeleraren presioa ez dela txikia, eta bueno, gu ez gara soziolinguistak, ez ditugulako azterketa sakonik egin, baina bai argi dago, kalitatearekin ere, gure kezka badugula, gazteengan eragiten du eta guztiengan eragiten du, ez? Baina bueno, aizten erranduten bezala, lan hildo batzuk marraztu ditugu, baina zehaztu gabe, hoiek izan daitezke, edo ez, eta hoietan barrena egingo ditugun ekimenak izango dire, egileekin, hau da, gurera biltzen ditugun beso, zango, hau eta buru hoiekin adostuko duguna, ez? Gure egiteko moldea hori da, eta hori da hasieratikan gure buruari planteatu duguna, garrantzia eman nahi dugulakoz, ez bakarrikan zer egiten den horri, baizik eta nola egiten den, ez? Alik eta modu goxenean, adostuenean, eta beti pentsatzen erraten duguna, ez? Bakarka azkarrago iritsiko gara, baina segurazki taldean urrutiago, ez? Eta guk urrutiago ailegatu nahi dugu.
Hoi da, eta, bueno, lehen borborraldia aipatu dugu, hau berez, zapilaren bigarren amabortzaldian egin nahi da, ez?
Bai, horre, oain buruzari naiz, data bat dugu jarrian ikuste ama zazpitik ogeita amarrera. Horre, bi aste egokituko lirateke, kontuan harturik antzinetik uste dute aste santua dela, eta ondotik ja maiatza hasten da eguna sobera luzatzen, herriko bestak eta
historioa.
Bai, eta urteak abila ikasleentzako ere bai, gurera segurazki irakasle batzuk eta ikasle batzuk bildu nahi baldin baitugu, ez da behar bada garairik erosona, azterketa garaia, eta gero ja behin uda purian sartzen garenean, nekez antolatzeko gozak eta...
Hoi da, alare, gaur abiatuko juzu erramezela bilerak, horretaztituko jugu, bilerak noiztan hori zaren diren, gaur asteko etxalarren.
Bai, gaur arratsaldeko zazpitan, etxalarko kulturetxean, dugu lehendabiziko itzordua. Bihar beran izanen dugu, arratsaldeko zazpitan ere bai, itzordua tenore berean, eta beran izanen da, lesakakoa ere lauean izanen da, eta arratsaldeko zazpitan, ez nazteko, ordutegiarekin, eta gero ja, urrengo astean errandezagun, arantzan urtarriaren amabian, hilbetzaren amabian izan da, arratsaldeko seitan, eta igantzin herriko etxean urtarriaren hilbetzaren amairuan, arratsaldeko lauterditan igantzikoa.
Oia, eta bilera hueta, borborraldi aurkezteaz gain edo, idea zein den bazaltzeaz gain, ustote, proposamenak eta ideiak ere jasoko txuzela, ez? Beraz, jendia joate malima da, ideiak joate balin bada ongi etorria.
Bai, dudik gabe. Ideiak onartuko ditugu eta gero gauza guztia bezala, nolabait neurtu bar dire, ponderatu bar dire, baloratu bar dire, ikusi bar da gure almenak zein diren, ez? Azken finean, beti bezala gu puzle muduko bat egin nahi dugu eta puzle politena marrazten dugu, baina gero honiztan ez baditugu puzle eder horrentzako piezak aski topatzen, ditugun piezakin ingo dugu puzle txikigo bat, ez? Eta hori da, ez? Dena den argi da, mugitzen hasi barra dugula, ez? Badago zer eginik, uste dugu motivazio importantea dela, hizkuntzaren aferan, eta sensibilizazio lana hori norbaitekin behar dula, eta hortarako euskaltzaleak mugitzen hastea ikusten dugu aski beharrezkoa.
Hoxe, eta bakitzeko, noski, lan egiteko jendia bihar da, eta, deia luzatuko dugu ez, bortzitarrei, bilera urri daitezen.
Bai, ez dugu inolako mugarik jartzen, ez adin genero lanbide eta zera bokazioa, berdin zaigu, kontua da, euskaltzaleak behar ditugu, eta alik eta bilera aberatxenak eta anitzenak izan daitezen, jendea etortzea komeni.
Hoxe, Oskar Goñi, mila esker, zure lantokia izan zenera indako bisita honengatik eta borraldiari buruzkoak kontatzegatik.
Mila esker zuei eta laster arte.